Ксёнз Федерико Ломбарди паведаміў, што Паўла Габрыэлі, асуджаны ватыканскім трыбуналам за крадзеж дакументаў, будзе адбываць пакаранне ў Ватыкане. Прадстаўнік святога пасаду дадаў, што ўжо падрыхтавана камера, дзе Габрыэля мог бы правесці 18 месяцаў зняволення. У цяперашні час былы камердынер знаходзіцца пад хатнім арыштам. Ксёнз Ламбардзі заявіў таксама, што акт памілавання з боку папы ўсё яшчэ магчымы. Калі рашэнне набярэ сілу, падсудны будзе адбываць пакаранне ў Ватыкане, заявіў ксёнз Ламбардзі. Да цяперашняга часу не было ініцыятывы з боку Ватыкана, каб ён адбываў пакаранне ў Італіі, хоць латэранскія пагадненні прадугледжваюць такую магчымасць, не было перамоў па гэтым пытанні. Камеры былі падрыхтаваны ў казармах ватыканскай жандармерыі за офісам рэдакцыі Лёсарваторы Романо, дадаў італьянскі езуіт. Ксёнз Ламбардзі таксама паведаміў, што 5 лістапада пачнецца другі судовы працэс па ўцечцы асабістых дакументаў. На гэты раз абвінавачаны ватыканскі праграміст Клаўдыё Шарпілетці.